Marami ang napahanga doon sa ginawa ni Senador Marrojas ng kanyang iatras ang kanyang paghahangad na maging presidente ng Pilipinas at nagpaubaya sa isa pa niyang kasamang senador na si Noynoy Aquino. Tinawag niya ang kanyang desisyon na pinakamahirap na ginawa niya sa buong buhay niya. Alam niyo, itinatayang gumagastos na siya ng milyon-milyon sa kanyang mga padyak commercials para maging prominente. At ngayon sa isang iglap, ay voluntaryo siyang lumalagay sa likuran ng isa pa niyang kasama. Ay mahirap itong gawin ng isang politiko. Alam niyo, ang politika ay parang larangan ng unahan o masasabi pa nating tapakan. Ngunit kung isipin natin, hindi lang sa politiko mahirap gawin ang bagay na ito. Likas sa tao na ayaw niyang magpalamang, ayaw niyang maangatan sa anumang larangan, lalo pa kung saan mayroong paligsahan. Ngunit kung isipin natin, hindi naman talaga maiiwasan saan mang larangan, merong mas aangat kaysa sa iba. At totoo ito kahit sa larangan ng pagkaalagad. May mga mas umaangat, mas may mga nakikilala sa kanilang pangalan. At totoo ito sa mga naging alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Sa 12 apostol ni Hesukristo, may 3 alagad na mas umangat ang mga pangalan kaysa iba. Ito ay ayon na rin sa pagsasaayos mismo ni Hesukristo ng kanyang relasyon sa kanila. Ngunit wag natin itong ipagkamali na isang pagpapaborito ni Jesus. Hindi ito pagpapaborito, kundi nagkaroon siya ng mas malapit na relasyon sa 3 ito. Ito ay sina Pedro at ang magkapatid na si Juan at Santiago, o kilala natin sa Ingles na James. Sila ay mga anak, itong dalawa ay mga anak ni Zebedeo at kasama ni Pedro. May ilang pagkakataon, lalo dito sa tinatawag nating Synoptic Gospels, Mateo, Marcos at Lucas, may ilang pagkakataon na silang 3 lamang ang isinama ni Jesus sa ilang gawain at sila ay mga naging saksi ng mga pangyayari na mahalaga sa buhay ng ating Panginoon dito sa Ebanghelyo. At 3 pagkakataon yung ating titingnan sa Ebanghelyo na sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan ay may mga aral sa pagkaalagad, may mga aral tungkol sa paghahari at pagkapanginoon ni Hesukristo na magiging panglahatan. Umpisaan natin sa Lucas, Kabanatang 8. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Lucas, Kabanatang 8. Ating basahin muna sa 40 hanggang 42 bago tayo tumalon sa 49 hanggang 56. Luke 8:40-42. Lucas 8:40-42. At nang bumalik si Jesus, masaya siyang tinanggap ng maraming tao sapagkat silang lahat ay naghihintay sa kanya. At noon ay dumating ang isang lalaking ang pangalan ay Jairo na isang pinuno sa sinagoga. At pagluhod niya sa paanan ni Jesus, siya ay nakiusap sa kanya na pumunta sa kanyang bahay sapagkat siya ay mayroong kaisa-isang anak na babae, mga 12 taong gulang, at ito'y naghihingalo. Sa kanyang pagpunta, siniksik siya ng maraming tao. At pagkatapos nitong pangyayaring ito ay nagkaroon ng kalagitnaang pangyayari kung saan isang babaeng dinudugo ang nagkaroon ng himalang pagkagaling. Ituloy natin ngayon sa talatang 49 hanggang 56, 49-56. Habang nagsasalita pa siya, may isang dumating na mula sa bahay ng pinuno ng sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae. Huwag mo nang abalahin pa ang guro." Subalit nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, "Huwag kang matakot. Sumampalataya ka lamang at siya'y gagaling." Nang dumating siya sa bahay, hindi siya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinuman maliban kina Pedro, Juan, Santiago at ang ama at ina ng bata. Umiiyak ang lahat at tinatangisan siya, subalit sinabi ni Jesus, "Huwag kayong umiyak sapagkat siya'y hindi patay, kundi natutulog." At kanilang pinagtawanan siya dahil ang alam nila ay patay na ang bata. Subalit paghawak niya sa kanyang kamay, siya'y tumawag at sinabi, "Bata, bumangon ka." Bumalik ang kanyang espiritu at bumangon siya kaagad. Ipinag-utos ni Jesus na bigyan ng makakain ang bata. At namangha ang kanyang mga magulang, subalit ipinagbili ni Jesus sa kanila na huwag sabihin kanino man ang nangyari. At dito kasama ng 2 pang ebanghelyo, si Mateo at si Marcos, si Lucas, ang tema nila ay ang paghahari ni Hesukristo. At sa iba't ibang paraan, kanilang ipinakita ang mga ginawa ni Jesus dito sa lupa hanggang humantong sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. At ang lahat ng yon ay mauunawaan natin sa tema ng kanyang pagdating dito upang maging hari ng lahat. Yan ang tema dito ni Lucas. At dito sa mga binasa nating mga talata, pinagsunod-sunod ni Lucas yung pagkakaayos ng mga pangyayaring himala, kung saan yung mga ginawa niya ng himala ay palala ng palala yung kalagayan. Bago itong binasa natin, ay merong himala na ginawa sa Jesus doon sa isang tao na inalihan ng demonyo, kaya malalang kalagayan yun. Ngunit pagkatapos nito, sa kalagitnaan ng pangyayaring ating binasa, ay nagkaroon ng babaeng dinudugo na wala na raw makapagpagaling sa kanya, ginawa na niya ang lahat, ngunit walang makapagpagaling, subalit nung kanyang hipuin yung laylayan lamang ng damit ni Jesus, ay nagkaroon siya ng kagalingan, isa pang himala, sa lalo pang mas malalang kalagayan, at ang makikita natin doon ay parang dampi lamang ng pananampalataya kay Jesucristo, ay nagkaroon na ng kagalingan dito sa babaeng may malalang kalagayan. Ngunit pagkatapos ng lahat ng ito, ang kasunod na kalagayang hinarap ni Jesus ay masasabi natin ito na yung pinakamalala. Sapagkat matapos yung inalihan ng demonyo, matapos yung babaeng wala nang makapagpagaling, ang kaharap ngayon ni Jesus ay kalagayan ng kamatayan. Namatay itong babae na pinapakiusap nitong lalaki na pinangalan ng Jairo. Siya ay pinakilalang pinuno ng sinagoga o tagapangasiwa. Hindi naman siya yung talagang nangangaral doon, kundi siya ay nag-aayos ng sinagoga, kaya't may mataas rin siyang posisyon. Ngunit dito ay pumunta siya kay Jesus upang hilingin ang pagpapagaling sa kanyang anak. Noong iwan niya, ay malala ang kalagayan, may karamdaman, siguro ay naghihingalo. Subalit sa pagkakataong ito, bago pa man sila makarating sa kanilang tahanan, ibinalita na napatay na ang kanyang anak na babae. Kaya ang pinapakita rito ay ang pinakamalalang kalagayan sa lahat. Mula sa inaalihan ng demonyo, sa isang wala ng pagkagaling na sakit, ngayon kamatayan, ngunit naging paraan lamang ito upang ipahayag lalo ang kapangyarihan ni Jesus bilang hari upang harapin, baguhin at lunasan ang pinakamasahol man na kalagayan sa lahat. At yan ang mensahe na gusto kong ibigay sa inyo ngayong umaga. Ang mensahe ay ang paghahari ni Jesucristo ay makapagpapabago sa pinakamasahol na bunga ng kasalanan. Yan ang mensaheng kunin natin dito, ang paghahari ni Jesucristo ay makapagpapabago sa pinakamasahol na bunga ng kasalanan. At dito nga, ano pa ba ang mas malala kaysa sa kamatayan? Maaring isipin natin sa isang tagapaghimala, maaring malunasan niya ang inaalihan ng demonyo. Sa isang tagapaghimala, maaring makagawa siya ng himala sa isang may malalang karamdaman. Subalit ano pa ang magagawa sa harap ng kamatayan? Ngunit ito ang pinakapunto na ipinapakita ni Lucas na mula sa pinakamalalang kalagayan ay narito ang kayang gawin ng Panginoong Jesucristo. At ang kamatayan ay kumakatawan lamang dito sa lahat ng ginagawa ng kasalanan. Ang pinakamisirableng mga kalagayan sa ating buhay ay bunga ng kasalanan. Ngunit sa harap nito, nagpilit pa rin si Jesus sa pagdalaw sa bahay ni Jairo. At dito, isinama niya ang kanyang tatlong alagad. Hindi natin alam kung bakit, maaring maliit yung bahay o ano pa man ang kadahilanan. Subalit dito sinabi na wala siyang ibang isinama, kundi ito lamang si Pedro, si Juan, at si Santiago. Kaya sa pamamagitan ng mata ng tatlong alagad na ito, magiging saksi sila sa paghahari ni Jesus. At makikita natin na itong nasaksihan nila ay magiging impluensya rin mismo sa kanila, at ang hamon ng paghahari ni Jesucristo ay sa harap ng ginagawa ng kasalanan sa buhay. Lahat ng uri ng miserableng kalagayan ay kayang harapin ng paghahari ni Jesucristo. Kaya dito tatlong bagay yung tingnan natin. Una, makikita natin dito yung kawalan ng pag-asa. Ikalawa, yung dahilan ng paghamak. At ikatlo ay ang batayan ng pagturo. Tatlong bagay. Una, kawalan ng pag-asa, dahilan ng paghamak, at batayan ng pagturo. Sa pamamagitan ng mga nangyari dito, una, tingnan natin yung kawalan ng pag-asa. May dumating na tao mula sa bahay ni Jairo, na alam ni Jairo yung kanyang anak ay maaring malala yung kalagayan, pero nung iniwan niya ay buhay pa. Ngunit ngayon dumating ang balita, at ang sabi nung dumating, patay na ang anak mong babae. Huwag mo nang abalahin pa ang guro. Isipin niyo ang dating nito kay Jairo bilang isang ama, sapagkat ipinakilala dito yung kanyang anak, sinabi rito, kaisa-isa itong anak. Eh, alam ko ibig sabihin yan. Eh, malakas ang dating nito tiyak kay Jairo. Yung kanyang anak na kaisa-isa, 12 taong gulang, ay patay na. Kamakailan nakunan ng closed circuit TV camera yung aksidente sa EDSA kung saan nasagasaan yung batang babae at kukuha ng kamera yung hinagpis ng nanay. Nung yakap-yakap niya yung kanyang anak na nasagasaan, nakitang-kita ng lahat. Ganun ang dating tiyak kay Jairo nung balita na patay na ang iyong anak. At ang kasamang balita o ang kasamang bilin ay huwag mo nang abalain si Jesus. Parang sinasabi, ano pang magagawa niya? Maaring nung siya'y buhay pa, may maaasahan pa tayo. Habang siya'y naghihingalo, may magagawa pa siya. Ngunit ngayon patay na ang iyong anak, sino pa ang may magagawa? Sa lingwahe na yan ay maririnig natin ang lingwahe ng kawalan ng pag-asa. At kumakatawan ito sa katotohanan ng walang maaasahan sa tao na makapagpapabago ng kasalanan at sa lahat ng ibinunga nito. Yan ang puntong matutuhan natin dito. Walang maaasahan sa tao na makapagpabago ng kasalanan at sa lahat ng ibinunga nito. Nung makita nilang patay na ang bata, maaring bago mamatay, sila man ay umaasa na makarating na si Jesus. Baka yung kanyang napabalitang himala ay magawa niya sa batang ito. Ngayon, ngunit ngayong patay na, ay wala nang maaasahan. At ganito ang sa harap ng kasalanan, sa harap ng lahat ng bunga ng kasalanan, ganito ang tao, wala siyang magagawa, wala siyang pag-asa. O totoong magaling ang tao at marami nang nagawa ang tao para sa kanyang sariling buhay, para sa kanyang sariling kabiyasnan. Maraming mga sakit na walang lunas noon, simpleng-simple na lamang lunasan ngayon. Mula nung matuklasan ni Alexander Fleming noong 1927, yung tinatawag na penicillin, ay yung maraming infeksyon na nakamamatay noon, ay simpleng-simple na ang lunas ngayon, marami na tayong antibiotics. Maraming nagawa ang tao para sa kanyang buhay. Kayong mga nasa larangan ng pag-unlad ng buhay ng tao, yan man ay agrikultura, larangan ng siyensya, mabuti ang inyong ginagawa at dapat ninyong pakahusayan upang mapaunlad natin ang buhay ng tao. Ngunit may isang kalagayan ng tao na anuman ang kanyang galing, anuman ang kanyang siyensya, hindi niya mababago sa kanyang sariling talino. Ito ang kanyang pagiging makasalanan. At lahat ng ibinubunga ng kasalanan sa ating buhay, ang pinakamasahol na bunga ng kasalanan ay kinakatawan ng kamatayan tungo sa kapahamakan. At bawat tao hanggang ngayon ay namamatay. At ito hindi dahil sa hina ng katawan. Ang paliwanag ng salita ng Diyos dyan ay dahil sa kasalanan. Sabi ng Ezekiel 18, talatang 4, bawat kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang paliwanag natin sa kamatayan. Hindi ito dahil sa hina ng katawan, hindi ito dahil sa sakit. Ang dahilan ng kamatayan ay sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Kaya't ang tunay na sagot sa lahat ng bunga ng kasalanan ay dapat may sagot sa kasalanan. Ngunit anong maisasagot ng tao sa kasalanan? Inaakala ng marami, moralidad ang sagot. Ngunit ang moral mang tao ay makasalanan din. At ang moral na tao ay mamamatay. O iniisip mo yung relihiyon, ngunit ang pinakareliyosong tao ay makasalanan din. At ang reliyosong tao ay may mamamatay. Walang pag-asa. Ganito ang wika nung nagbalita kay Jairo. At ganito rin ang wika ng nakararami, ganito ang saloobin, ganito ang damdamin natin. Iba-iba man yung ating sinasabi, iba-iba man ang ating winiwika, ngunit parehong diwa ng kawalang pag-asa. May mga nagsasabi, tanggapin na lang natin na ganito ang buhay ng tao. Habang buhay tayo, magpakiligaya hanggang mamatay. Narayan ang nagsasabi na pare-pareho lang yan, kahit ano ang relihiyon, isa lang ang patutunguhan. Yan din ay wika ng kawalang pag-asa. Ang iba naman sinasabi, wala namang makakatiyak. Walang nakakaalam, kaya bahala na lang. Yan din ay wika ng kawalang pag-asa. Ano ang diwa mo ng kawalan ng pag-asa? Maaring tinatanggap mo na lang na ganyan ka. Ganito ang ginawa ng kasalanan sa iyong buhay. Ganito ang mga miserable mong nararanasan. At maaring iniisip mo, ganito na lang talaga, walang magagawa. Yan ang wika ng kawalang pag-asa na si Jesus ang tumutugon. At ito ang naging hamon ni Jesus kay Jairo. At ang hamon dito sa atin ay mas pakinggan natin ang autoridad ng paghahari ni Jesucristo kaysa sa katwiran ng kawalang pag-asa. Dito nag-umpugan kay Jairo yung balita ng kawalang pag-asa, patay na iyong anak, huwag mo nang abalahin ang guro. At ang sabi ni Jesus sa kanya, huwag kang matakot, sumampalataya ka lamang at siya'y gagaling. At yung pamanhik ni Jesus dito na huwag kang matakot ay katumbas na huwag kang mawalan ng pag-asa. At yan din ang kailangan natin na hamon sa ating panahon. Ikaw na maaring nararanasan mo ang kasalanan at ang miserableng bunga ng kasalanan sa iyong buhay. Bago pa man dumating ang kamatayan, nararanasan mo na ang bunga ng kasalanan at maaring ang dating sa iyo ay wala ng pag-asa, ganyan talaga. At kung ganyan ang nagiging dating sa iyo ay hayaan mong ang salita ni Jesus ang mas umiral. Ito ang salita ng hari. Huwag kang matakot, huwag kang mawala ng pag-asa. Sumampalataya ka lamang. Kung ikaw ay nawawala na ng pag-asa at maaring katulad din ng babaeng dinudugo doon sa kalagitnaan ng istorya, marami na raw siyang nilapitan, marami ng sinangguni, ngunit walang anumang nangyari at maaring ganyan ka rin. Ang sinasabi ko sa iyo ay may isang pag-asa at ang panawagan niya ay sumampalataya ka sa kanya. At yan pa rin ang panawagan ngayon. Ang tunay na pag-asa sa harap ng lahat ng ginawa ng kasalanan ay siya na naparito upang maging hari sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Nasa kanya ang pag-asa. Huwag kang bumigay sa ginawa ng kasalanan sa iyong buhay. Huwag mong tanggapin na lamang na hanggang dyan na lang ang bunga ng kasalanan. Ang pag-asa ay walang iba kundi sa nag-iisa na humarap sa kamatayan at na nagumpay dito. At tinatawag kanyang sumampalataya sa kanya. Huwag mong palampasin. At ikaw bilang mananampalataya at narito si Pedro, Juan at Santiago na naging saksi. At tiyak na ang naging dating sa kanila bilang mga mananampalataya, may mensahe tayong may hamon sa mga nawala ng pag-asa. At bilang iglesia, may mensahe tayong may hamon sa mga nawala ng pag-asa. At ang pag-asang yan ay na kay Jesucristo. Ang mensahe ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. At ito ang nagpaging hari sa kanya. At ang tawag niya ay manampalataya sa kanya. Ngayon ang malapit na naman ang halalan. And dito na naman ang maraming mga nagsasabing sila ang pag-asa. At ang nakalulungkot ay yung pang mga mangangaral na Kristiyano ay nakikipag-unahan din sa politika upang sabihin na sila man. At pinapalitan ng mensahe ng ebanghelyo sa mensahe ng politika. Wala doon ang pag-asa. Ang pag-asa pa rin ay na kay Jesucristo. Kaya sa harap ng kawalan ng pag-asa, pakinggan mo ang hamon ng hari. Huwag kang matakot, huwag kang mawala ng pag-asa, manampalataya ka lamang. Mula sa kawalan ng pag-asa, tingnan natin ikalawa yung dahilan ng paghamak. Nung dumating na si Jesus sa bahay, ang kanyang sinabi, huwag kayong umiyak sapagkat siya hindi patay, kundi natutulog. At sinabi niya ito sapagkat alam niya yung kanyang gagawing himala, na bubuhayin niya yung namatay. Kaya sa kanyang paniniwala at pananaw, alam niya na ito'y parang natutulog lamang. Ngunit anong naging reaksyon ng mga tao? Ang naging tugon nila ay pinagtawanan siya. E naisip niyo ba yung larawan dito? Ito yung mga taong sinabi sa story ay umiiyak, tumatangis at biglang nagtawa. Eh alam niyo yung ugali kasi noon ay kapag merong mga paglalamay, may mga binabayaran ang kanilang gagawin lang ay umiyak. Eh ginagawa pa rin yun ngayon sa Chinese community, yung pagbabayad para may umiyak. Kaya itong mga bayarang umiyak, nung marinig nila si Jesus na siya'y natutulog lamang, mula sa pag-iyak ay tumawa. Pero makikita natin dito yung paghamak nila. At ipinapakita nito yung larawan na ang paniniwala sa kaligtasan sa kasalanan ay hinahamak ng hindi makaunawa sa ebanghelyo. Hindi nila naunawaan kung sino si Jesus, hindi nila naunawaan kung ano ang kanyang gagawin, at nung marinig niya nila yung sinabi ni Jesus, ang dating sa kanila ay katawa-tawa. At kanilang hinamak, At ganyan pa rin ang ebanghelyo sa ating panahon. Kapag sinabi natin ang daladala nating mensahe, yung mga paniniwalang nakapaloob sa ebanghelyo, ang dating pa rin sa marami ay katawa-tawa at kanilang hinahamak. Yan ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 1:18, ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Tingnan niyo yung magkabaligtad na dating ng mensahe. Sa mga sumasampalataya, ito'y kapangyarihan. Subalit sa mga hindi nakakaunawa, ito ay kahangalan at kanilang hahamakin. Kaya mahalagang itanong mo sa iyo yung sarili, ano ang dating sa iyo ng mensahe ng kaligtasan? Ang mga taong tinutukoy ni Pablo ay gumagamit ng lohika at di nila maunawaan ang krus ni Jesucristo. Ngunit sa iyo, ano ang dating ng mensahe? Na si Jesucristo ang tagapagligtas, siya ang hari, siya ang Panginoon. Winawalang bahala ng marami na sa kanilang palagay sila'y marunong, sila'y edukado. Ngunit anong dating sa iyo? Winawalang bahala mo ba? O maring sinasabi mo, hindi ko hinahamak, ngunit iyong inaantala, hindi ka gumagawa ng desisyon. Ang reaksyon ng mga nagtawa sa Panginoong Jesus ay dahil hindi nila alam ang paghahari na inaangkin ni Jesucristo. Maaring nabalitaan nila ang mga himalang kanyang ginagawa para sa mga may sakit at dun sa inalihan ng demonyo, ngunit sa harap ng kamatayan, hindi sila makapaniwala na may magagawa ito kahit ng isang tagahimala. Kaya't naging katatawanan sa kanila. Ang hindi nila nakikita ay hindi ito iusapin lamang ng paghihimala. Ang usapin dito ay paghahari ni Jesucristo. Iyan ang tema ni Lucas. Gusto niyang ipakitang si Jesucristo ang haring ipinangako ng lumang tipan. At itong iniharap sa kanila na hindi nila maunawaan at kanilang hinama. Hindi ito usapin lamang ng paghihimala. Usapin ito ng paghahari ni Jesucristo. Kaya't ang dating pa rin at hamon sa iyo ay... Nakikita mo ba kay Jesucristo ang dapat mong kilalanin na Panginoon at tagapagligtas? Yan pa rin ang usapin sa kaligtasan, hindi himala, kundi paghahari ni Jesus na dapat mong tanggapin. At maaaring ang dating sa iyo ay paghahamak. O maaaring ang dahilan ng iyong paghahamak ay hindi ka makapaniwala. O sa iba, ang dahilan ng kanilang paghamak ay sapagkat may nakikita silang hindi mabuting patotoo ng mga Kristiyano. At dahilan sa mga hindi mabuting patotoo na yon, ang kanilang nagiging reaksyon ay, ganyan ba ang Kristiyano? At mula sa isang masamang patotoo, ay hinahamak nila ang mensahe. At ang nangyayari sa iyo ay nilalagay mo ang sarili mo sa peligro nang dahil sa masamang patotoo ng iba, huwag mong hayaan na mangyari yan sa iyo. Sapagkat ang hamon dito ay sa pagitan mo at ng Diyos, sa pagitan mo at ni Jesucristo. At kung meron mang masamang dating sa iyo ang buhay at patotoo ng ibang Kristiyano, huwag mong hayaan na ito ang magpahamak sa iyong kaluluwa. Huwag mong hamakin ang mensahe ng dahil sa nakita mo sa ibang umaangking Kristiyano. At tayong mga mananampalataya sa harap ng panghahamak, pairali natin ang pinaniniwalaan natin sa kaligtasan. Sa puntong ito ng ating teksto, hindi pa alam ng nakararami ang gagawin ni Jesus sa krus. Ngunit ikaw at ako, nandito na tayo sa panig ng katuparan. Natupad na, nangyari na ang krus ni Jesucristo. At ang hinaharap ng kaligtasan ay naganap na ni Jesus at huhustuhin niya sa kanyang ikalawang pagparito. At dito mangyayari ang pagkabuhay na muli. Ang katotohanan na lahat ng namatay kay Kristo ay tulad ng natutulog lamang at sila'y muling gigisingin. Makakasama ka ba doon sa gigisingin mula sa mga patay nang dahil ikaw ay kalakip ni Jesucristo? Huwag mong itulad ang sarili mo sa mga nang hamak ng ganitong paniniwala. At tayo bilang iglesia, may mensahe tayong may hamon kahit sa nanghahamak. At alam nyo, minsan kahit yung nanghahamak mismo, kung datnan siya ng makapangyarihang mensahe, ay maari siyang baguhi ng Panginoon. Yan ang nangyari kay William Carey doon sa kanyang trabaho na magsasapatos. May kasama siya roong isang Kristiyano na si John Ware. At tuwing sila ay magkasama, binabalitaan siya ni John Ware ng tungkol sa Ebanghelyo. At ang sabi ni William Carey, noon ay hinahamak niya, pinagtatawan niya, iniinis niya itong si John Ware. Subalit kapag gabi na ay pinag-iisipan niya yung mga sinabi nung kanyang kaibigan, nung kanyang kasama. Hanggang sa kalaunan siya ay naligtas. At si William Carey ang naging dakilang misyoneryo na tinitingala ng marami ngayon. Si John Ware, hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Pero siya ang kinasangkapan ng Diyos para sa isang tulad ni William Carey. Kaya't huwag kang tumaliko dahil sa may mga hamak. Huwag kang manahimik nang dahil sa ikaw ay iinsultuhin. Nagpapatotoo ka ba? Kaya mula rin ay sa kahulihan, tingnan natin yung ang pangyayaring ito ay naging batayan ng pagtuturo. Dito papasok ang papel ng tatlong alagad. Ang pagkasaksi nila nito ay naging impluwensya sa kanila. Ang kinatawan nito ay si Juan, isa siya sa tatlo. At sa kanyang panulat, naging larawan niya ang pagbuhay sa patay bilang kaligtasan. Naging paborito niyang tema ito. Pakinggan niyo ang isang talata sa Unang Juan 3:14. Ang sabi niya ay nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Sinasabi niya ang ebidensya ng pag-ibig na Kristiyano ay nagpapatunay na tayo ay naligtas na. At ano yung naligtas tayo? Tayo ay dumaan mula sa kamatayan patungo sa buhay. Yun ang kanyang naging larawan. Ang naligtas ay tila dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay. At ano ang mga hindi paligtas? Ang sabi niya, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang larawan niya ng mga hindi ligtas, sila ay mga patay. Ang larawan niya ng mga naligtas kay Kristo, sila ay mga dumaan na sa kamatayan tungo sa buhay. Ang matututuhan natin dito, ang pagliligtas ay gawa ng kapangyarihan ng Diyos tulad sa pagbubuhay mula sa kamatayan. Hindi natin ito maaring gawin. Hindi natin ito maaring gawin sa ating sarili. Hindi natin ito maaring gawin sa iba. Kung may maliligtas, kinakailangan ang Diyos at ang kanyang biyaya ang gumawa. At yan ang hamon sa atin. Nahintayin natin at manalangin tayo sa Diyos na magligtas ng mga makasalanan. At yan ang kalagayan ng makasalanan. Itinulad sa kalagayan ng kamatayan, ito ang lagay mo hanggang sa ikaw ay biyayaan ng Diyos. May mga karanasan ng buhay na magsasabi sa iyong masarap ang buhay. Yan ang magpapabulag lamang sa iyo. Gumising ka sa katotohanan ng wala kang tunay na buhay na walang hanggan hanggat wala ka kay Jesucristo. Ngunit ikaw at ako, bilang mga Kristiyano, kinakailangan tayong manalig sa kapangyarihan ng Diyos na magbigay buhay sa mga patay. Kaya para kay Pedro, Juan at Santiago sa nasaksihan nilang ito, ay tiyak na naging malakas ang dating sa kanila na ito ang kayang gawin ni Jesucristo. Ito ang kayang gawin ng biyaya ng Diyos. At ganito rin tayo bilang iglesia, saksi tayo sa kayang gawin ni Jesucristo sa pagliligtas. At patuloy tayong mangaral ng mensahe at mangalat ng mensahe na ang dating ay magbigay buhay sa mga makasalanan. Itong ating paniwalaan, parang itulad natin yung sarili natin kay Ezekiel nung siya'y dalhin ang Diyos sa libis, sa valley, na ang sabi puno ng mga natuyo ng mga kalansay. Valley of dry bones. Doon siya inilagay ng Diyos. At sa kalagitnaan noon, ang tinanong siya ng Diyos, anak ng tao, mabubuhay ba ang mga butong ito? At ang sabi ni Ezekiel, kung loobin mo o Diyos, mabubuhay sila. At ang sumunod na sinabi sa kanya ay, mangaral ka sa kanila. Ay, ano kayong pakiramdam ni Ezekiel, kaharap niya yung mga buto. At ang sabi, mangaral ka sa kanila. Ay, paano kaya siya nagsimula? Magandang umaga sa inyo mga buto. Ako'y narito upang mangaral. Ay siguro yung parang katawa-tawa yung pakiramdam niya. Pero alam niyo, ito ang katulad ng pangangaral ng salita ng Diyos. Para kang nangangaral sa mga patay, mga kalansay.
Ngunit nung nagsimula ng mangaral si Ezekiel, ang sabi, ang ihip ng hangin ng Diyos ay umihip doon sa mga butot, sila ay naging mga maraming mga hukbo. At ito ang pakiramdam natin sa daladala nating mensahe. Nangangaral tayo sa walang pag-asang mabuhay sa kanilang sarili hanggang sa sila'y hipan ng hininga ng Diyos. At ngayong umaga, ang pamanhik ko sa inyo at maging sa inyong nakikinig sa radyo ay manampalataya kayo kay Jesucristo. Maaring tinutula kayo ng kawalan ng pag-asa sa mga miserable ninyong nararanasan. Pakinggan niyo ang salita ni Jesus, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. At tayo ngayon ay hinahamon din ng salita ni Jesus. Lumagay tayo sa kalagayan ni Pedro, ni Juan at Santiago na nasaksihan ito at maging hamon sa atin na tayo pa rin sa harap ng pinakamasahol na kalagayan ay may pinakanatatangi na makapagwawagi sa kamatayan sa pamamagitan ni Jesucristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, salamat sa tagpong ito na unang nasaksihan ni Pedro, Juan at Santiago. At ngayon ay kanilang ibinabahagi at katulad nila ay sa pamagitan ng nakasulat, naging saksi kami ng kapangyarihan ni Jesucristo bilang hari sa harap ng pinakamasahol na ginawa ng kasalanan, ang kamatayan at lahat pa ng miserableng kalagayan na dala ng kasalanan. Si Jesus na hari ang siya lamang makapaglulunas. Mangusap ka, Panginoon, sa mga narito na maaring umaasa sa kanilang kinagis ng relihiyon, umaasa sa kanilang tinataglay na moralidad, at makita nawa nila na hindi ito ang sagot. Walang sagot sa moralidad, walang sagot sa relihiyon. Ang tanging sagot ay na kay Jesucristo lamang, at ang kanyang panawagan ay manampalataya sa kanya. Manawagan kang muli, O Diyos, sa pamagitan ng iyong biyaya sa mga nakinig ngayon sa kongregasyong ito at maging sa radyo, at tawagin mo sila na sumampalataya kay Jesucristo. Sa harap ng kawalang pag-asa, maring ang kawalang pag-asang ito ay pinagtulakan sa kanila ng kanilang mga karanasan na miserable, at dahil dito ay winawalang bahala na nila ang mensahe, huwag nawa itong mangyari. Ibigay mo ang hamon ng pagsampalataya, at maging sa amin ay may dala kaming mensahe para sa mga nawala ng pag-asa, at ituro namin sila sa tanging pag-asang na kay Kristo. Maaring harapin din namin ang tulad ng hinarap ni Jesus ng paghamak ng dahil sa kanyang pagtuturo at paniniwala. At ganito pa rin ang aming hinaharap. Mangusap ka sa mga naritong maaring ginagamit ang kanilang lohika, edukasyon, at dahil dito ay iniinsulto ang mensaheng Kristiyano, huwag nawa nilang gawin ito sapagkat sila'y namimiligro sa kawalang hanggan. O maaaring ang dahilan ng kanilang paghamak ay sapagkat sa maling patotoo ng mga umaangking Kristiyano. Huwag nawang mangyari na dahil sa mga masamang patotoo ay ilipat nila sa mensahe ng Ebanghelyo ang kanilang paghamak. Sa halip, Panginoon, ay anyayahan mo sila na makita ang tunay na pag-asa at tunay na paniniwala ng kaligtasan kay Jesucristo lamang. At sa larawang ito na naging batayan para kay Juan na ilarawan ang kaligtasan na itulad niya sa buhayin mula sa mga patay ang makasalanan, ganito pa rin ang ginagawa ng iyong biyaya. Kami pa rin ay katulad ni Ezekiel na inilalagay sa libis ng mga tuyong buto, ngunit tinatawag mong mangaral sa kanila. Ngunit sa kapangyarihan ng iyong espiritu, kaya mo pa rin bumuhay ng mga makasalanan. At ito ang aming panalangin bilang iglesia, ito ang aming ministeryo bilang iglesia sa pagkalat ng Ebanghelyo, ay manawagan sa mga makasalanan na mabuhay kay Jesucristo, magwagi sa kamatayan. At ito naway tunay na paniwalaan namin, pagsikapan namin, at maging sa oras na ito ay panalangin namin na bumuhay ka ng mga makasalanan mula sa kanilang espiritual na kamatayan, at itaas mo ang pangalan ni Jesucristo bilang hari, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. At hamunin mo kami na iyong iglesia na maging tapat sa pangangaral ng mensaheng bumubuhay mula sa mga patay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.